Päivän evankeliumi on Johanneksen mukaan luvusta 4, jakeet 34-38. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Te sanotte 4 kuukautta, 4 kuuta kylvöstä korjuuseen. Minä sanon, katsokaa tuonne, vainio on jo valjennut. Vilja on kypsä korjattavaksi. Sadon korjaaja saa palkkansa jo nyt. Hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään. Ja kylväjä saa iloita yhdessä korjaajan kanssa. Tässä pitää paikkansa sanonta, toinen kylvää, toinen korjaa. Minä olen lähettänyt teidät korjaamaan satoa, josta te ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat tehneet työn, mutta te pääsette korjaamaan heidän vaivan näkönsä hedelmät. Tämä on pyhä evankeliumi. Päivän evankeliumin paikkana on Samariassa oleva lähde, jossa Jeesus on puhunut samarialaisen naisen kanssa. Se on ilmeisesti nykyisin Nablus-nimenen kaupunki, mutta sitä ei tiedetä aivan varmuudella. Mutta kun opetuslapset olivat poistuneet ja kaivolle oli tullut samarialainen nainen, niin nainen yllättyi, kun Jeesus puhutteleekin häntä. Anna minun juoda. Ja siitä kehkeytyy keskustelu, jossa lopulta Jeesus ilmaisee olevansa Messias, Kristus, ja käyttää myös sanaa ego eimi, eli minä olen, käyttää sitä Jumalan nimeä. Ja lopulta nainenkin vakuuttuu ja lähtee sinne kaupunkiin kertomaan ihmisille, että tuolla on mies, joka on kertonut kaiken hänestä. Ei hän vain liene Kristus. Sillä aikaa opetuslapset puhuvat Jeesuksen kanssa ja sanovat, että rabbi syö. Ja Jeesus käyttää sitten selityksen, että hän ensiksi sanoo, että hänellä on ruokaa, josta he eivät tiedä. Ja sitten kun opetuslapset ihmettelevät, että onko joku tuonut Jeesukselle ruokaa, niin sitten Jeesus antaa tämän vastauksen, jonka äsken kuulimme päivän evankeliumina. Se on erikoinen puhuttelu ja siinä Jeesus kertoo, että hänen ruokansa on se, että hän täyttää lähettäjänsä tahdon. Että hän täyttää isän tahdon. Jeesushan oli matkasta uupuneena istahtanut kaivolle ja oli väsynyt matkanteosta, oli keskipäivä, oli kuuma. Mutta sitten kun tulee tämä nainen, jonka tähden todennäköisesti Jeesus oli kulkenut Samarian kautta. Mehän luemme evankeliumista 4. luvun alusta, että Jeesuksen piti kulkea Samarian kautta. Normaalistihan vihollisuuksien tähden ei vain juutalaiset vieroksuneet samarialaisia, vaan ihan samalla tavalla samarialaiset vieroksuivat juutalaisia. Se käy myös tästä keskustelusta ilmi, että nainen ne on millään tavoin kohteliaa siis aluksi Jeesukselle. Mutta opetuslapset saavat siis vähitellen oppia, että Jeesuksen tehtävä ja tarkoitus on kaikessa, koko elämässä täyttää taivaan isän Jumalan tahto. Alistua siihen ja täyttää se. Ja Jeesus on lihaksi tullut Jumalan sana ja hän on myös sanonut, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Me emme elä myöskään me ainoastaan leivästä. Ei pelkästään leipä täytä meitä eikä ravitse, vaan Jumalan sana. Lutherhan on sanonut jännästi minusta viisaasti, että Jumala ruokkii meitä ikään kuin ulkoisesti leivällä, mutta jos leipää ei ole, niin sitten hän pitää meistä huolta pelkästään sanansa kautta. Tämä on myös ihmiset kokeneet todeksi myös keskitysleireillä. Mutta Jeesus painottaa kuitenkin, että hänen tulonsa maailmaan on ollut täyttää isän tahto. Ja nyt hän opettaa sitä kärsimyksen tietä, ristin tietä omille opetuslapsilleen. Hän sanoo, että hän on tullut tähän maailmaan hieman myöhemmin toki, mutta sanoo, että hän on elämän leipä, joka tulee hänen luoksensa. Ei koskaan ole nälissään, joka häneen uskoo, ei enää koskaan ole janoissaan. Joka hänen luoksensa tulee, hän ei aja pois. Ja hän tahtoo opettaa opetuslapsiaan, että leipää on yltäkyllin. Niinhän siinä leipäihmeessä tapahtuu, että niistä muutamasta leivästä, 5 leivästä ja 2 kalasta riittää 1000. Normaalisti juutalaiset laskivat, että 3 ohraleivästä sai 1 mies kylliksi. Mutta kun Jeesus teki ruokaihmeen, niin jokaiselle opetuslapsellekin jäi täysin vakallinen leipiä yhä jaettavaksi. Voisi sanoa, että jokaiselle yltäkyllin tai jokaiselle kuukaudelle yltäkyllin tai jokaiselle päivän tunnille riittää jaettavaa. Se aika, kun me kuljemme, meidänkin tehtävämme on täyttää Jumalan tahto. Kulkea karitsan askelissa, seurata karitsan askelia ja minne karitsan tie vie, sinne pitäisi sinun ja minun tieni vievän. Mutta siinä on se siunaus, että se ei ainoastaan kulje kärsimyksille, ehkä ristille ja kuolemaan, vaan se vie taivaan kirkkauteen asti. Sinne meidän vapahtajamme on kulkenut meidän edellämme. Sinne vie karitsan kärsimyksen tie. Sen tien Jeesus on avannut sinulle ja minulle. Siksi hän on tie, totuus ja elämä, että ei ole muuta tietä isän luo. Hän on ainut tie, mutta se tie on nöyrtymisen, se on kärsimyksen ja se on ristin muotoinen tie. Se ehkä meitäkin vie tulevaisuudessa kärsimyksen alle, ehkä ristin alle. Ainakin vapahtajan ristin alle se meidät vie ja johdattaa. Se on siunattu asia. Koska hän haluaa ruokkia sinua ja minua, ja hän ruokkii erityisesti meitä ehtoollispöydässä. Ehtoollispöydässä Jeesushan sanoo tämän, ei sano Johanneksen mukaan ehtoollisen asettamista, mutta hän sanoo, että jokainen, joka syö hänen lihansa ja juo hänen verensä, elää ikuisesti. Jeesuksen syöminen ja juominen. Se oli Jeesusta kuuntelevalle ihmisjoukolle kauhistuttava asia. Puhuminen jo verestä, iljettävä asia. Ja siksi monet sanoivat, että taas sietämätöntä puhetta. He eivät ymmärtäneet, että Jeesus puhuu hengellisestä syömisestä ja hengellisestä juomisesta. Hengellisestä yhtymisestä Kristukseen, Jeesukseen, joka ei ole vain teoriaa, vaan käytäntöä. Joka ei ole vain sitä, että me jotenkin asettuisimme samalle viivalle hänen kanssaan tai samalle tielle hänen kanssaan, seuraisimme hänen sanojaan, vaan seuraisimme häntä itseään ja haluaisimme liittyä syvästi niin kuin puun oksat liittyvät oksastettavaan runkoon. Jeesushan sanoi, että hän on viinipuu ja te olette oksat. Jokaisen oksan, joka pysyy hänessä ja jossa hän pysyy, elää ikuisesti. Samanlaista syömistä ja juomista Jeesus puhuu tässä lihansa syömisessä ja verensä juomisessa. Hän haluaa liittää meidät tiiviimmin itseensä kuin vain siihen, että me liittyisimme jonkun rabbin ajatuksiin ja opetuksiin. Hän haluaa itse pukea yllemme vanhurskauden vaatteet, pelastuksen lahjan, puhtauden, pyhyyden, viattomuuden, jota tuo Alba avustajilla ja papillakin tältä välistä näkyy, niin kuvaa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettu, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Meidät on kasteessa jo puettu Kristukseen Jeesukseen. Jokainen meistä on uskon kautta Jumalan lapsi. Uskon kautta. Kristuksen tähden. Hän haluaa liittää meidät niin monin vertauskuvin, että joku niistä avaisi meille ymmärryksen ja tien, että Jeesus haluaa samaistua tähän väkijoukkoon, tähän piskuiseen laumaan, joka asettaa ei vain luottamuksensa, uskonsa, toivonsa, vaan koko elämänsä tämän vapahtajan varaan. Että hän, joka on luvannut olla meidän kanssamme kaikki päivät, on sitä totisesti. Hän ei hyvänä paimenena ainoastaan kulkenut edellä ja lampaat seurasivat, vaan hän hyvänä paimenena kuoli lammasten puolesta. Kuoli jokaisen lampaansa puolesta. Hän ei ainoastaan antanut henkeään alttiiksi meidän puolesta, vaan todella kuoli, kärsi ja kuoli sinun ja minun puolestani. Mutta kiitos Jumalalle, hän nousi kuolleista ja hän elää ikuisesti ja hän on meidän kanssamme täällä tänään ja radioiden ja vastaanottimien ääressä ja siellä, missä kärsitään tänäkin päivänä vainoa Kristuksen tähden. Tänäkin päivänä pelkästään Nigeriassa joka päivä 14, keskimäärin 14 kristittyä saa surmansa. Pelkästään Nigeriassa. Meidän tehtävämme on minusta rukoilla heidän puolestaan. Kaikkien kärsivien puolesta me teemme sitä usein ja joka kerta täällä Jumalan palveluksissa, että me rukoilemme toinen toistemme puolesta, mutta että me kantaisimme myös sitä kärsivää Herran seuraajien joukkoon, jotka todella kärsivät, todella kokevat vakavaa tai erittäin vakavaa vainoa ja kärsimystä ja marttyyrikuolemaa. Mutta Herra kirkastaa itsensä heikoissa, vajavaisissa ihmisissä, sinussa ja minussa. Meidän kaltaisissamme ihmisissä Kristus haluaa ilmoittaa itsensä, näyttää niin kuin samarialaisille, samarialaisen naisen, joka oli 5 kertaa ollut naimisissa ja nyt eli avoliitossa, että miten hyljeksityn, miten särkyneen ihmisenkin Kristus otti omaksi asuinsijakseen. Se, että samarialaiset näkivät, että tuo nainen, joka karttoi heitä, kulki päivän helteessä, ettei vain kohtaisi ketään, niin hän ei enää karttanut, vaan hän meni heidän joukkoonsa. Ei hän isoa saarnaa pitänyt, mutta ei hän ollut varmaan kovin monen minuutin vanha lapsi Jumalan valtakunnassa, mutta hän kertoi sen, minkä tiesi. Lieneekö tuolla kaivolla Messias Kristus? että hän on kertonut kaiken. Ja naisessa kuitenkin oli jotain muuttunut, eihän muuten kukaan olisi sinne lähtenyt. Ja Jeesushan vietti 2 päivää sitten siellä vielä Samariassa, tuossa kaupungissa. Suomen Raamattuopiston säätiö on paljastanut, ainakin itselle se tuli viime viikolla, tämän vuoden toimintasuunnitelma, joka on Suomen Raamattusäätiön toimintaajatus alkaa näin, on tuoda Raamattu keskelle elämää. Pidämme rohkeasti esillä Raamatun sanaa tavoitteena, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Siinä on pienelle säätiölle iso tehtävä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Se on vähän niin kuin opetuslapsille, että menkää kaikkeen maailmaan, että nyt säätiölle, ettei kukaan jää, että jokainen saa. No, tiedämme kyllä, että emme paljon tavoita, mutta ne, joita tavoitamme, niin me tavoitamme nimenomaan sinun kauttasi ja minun kauttani. Se, että on väkeä, jotka ovat tehneet työtä, ovat työssä mukana, kantavat sitä rukouksin ja vievät eteenpäin evankeliumin sanomaa. Meillä on kaikilla oma tehtävä, joko olla lähettämässä tai itse lähtijänä, olla rukoilijana ja olla kantamassa toisia, että toiset jaksavat, toiset lähtevät. Meidän vapahtajamme on silti uskollinen. Hän antaa meille enemmän kuin osaamme pyytää, osaamme toivoa, osaamme anoa. Mutta muistetaan veljämme, sisariamme tänään ja tulevina päivinä ja erityisesti nyt kristittyjen yhteisen rukousviikon aikana –